Amen. Tak, Christian. Super dejligt at være her sammen med jer. Og jeg vil gå videre med min gennemgang af Johannes Evangeliet, og jeg er kommet til Johannes Evangeliet kapitel 7. Henrik, vil du finde teksten, så starter vi med at læse fra Johannes kapitel 7, vers 1-10. Der står sådan her. Derefter drog Jesus omkring i Galilea. I Judæa ville han nemlig ikke være, fordi jøderne søgte at slå ham ihjel. Jødernes fest, løvhyttefesten, var nær. Hans brødre sagde da til ham, tag herfra og gå til Judæa, for at dine disciple også kan se de gerninger, du gør. Der er jo ingen, der gør noget i hemmelighed, når han vil frem i offentlighed. Når du gør sådanne ting, så vis dig for verden. For ikke engang hans brødre troede på ham. Og så den næste side. Da sagde Jesus til dem, min tid er endnu ikke kommet, men jeres tid er der altid. Jer kan verden ikke hade, men mig hader den, fordi jeg vidner om den, at dens gerninger er onde. Drag I op til festen. Jeg drager ikke op til denne fest, for min tid er endnu ikke inde. Det sagde han og blev selv i Galilea. Men efter at hans brødre var draget op til festen, så drog han også selv derop. Ikke åbenlyst, men i al hemmelighed. Så det er sådan en på en måde en lidt finurlig tekst, kan man godt sige, og heller ikke en tekst, vi sådan hører typisk i kirken. Det er måske ikke den, man vil vælge, hvis man skulle vælge den første og eneste tekst, man nu kunne vælge, hvis man skulle prædike. Men når jeg har arbejdet med den, og når jeg dykker lidt ned i den, så synes jeg, at den har alligevel en fantastisk rigdom og noget meget vigtigt at fortælle os om Jesus, om hans prioriteringer, om det liv, som han har skjult i Gud, hemmeligt skjult i Gud, og hvordan det styrer ham og styrer den måde, han bevæger sig frem i livet på. I modsætning til brødrene, som søger den her berømmelse og søger det at blive til noget over for andre mennesker. Så det er sådan ligesom den kontrast, der er ret central i den her tekst. Men jeg kunne godt tænke mig lige at give den sådan den overordnede ramme omkring teksten. Historien den indleder en længere sektion i Johannes evangeliet, som strækker sig fra kapitel 7 til kapitel 10. Og den her passage fra 7 til 10, den dækker Jesu liv og tjeneste i hans sidste år på jorden. Så vi har set på bespisningsunderet i kapitel 6, som skete under påskemåltidet. Så har vi løvhyttefesten her, som er sådan en høstfest, ligesom vi havde her i kirken sidste uge. Den ligger sidst i september, start oktober. Og så har vi påsken igen et år senere i forhold til bespisningsunderet, som vi kom fra. Og det er så her, at Jesus han bliver taget til fange, og han bliver slået ihjel på et kors og opstår igen. Så det er midt i det her år, at vi befinder os lige nu. Og Jesus han begynder også at indstille, hvad kan man sige, hans liv og hans tjeneste og hans virke frem mod det her klimaks, som er korset i Jerusalem. Og han vurderer sit liv og sin tid og sine kræfter. Hvor skal han være? Det er farligt for ham at være i Jerusalem. Der er nogen, der stræber ham efter livet. Så derfor har han været op nordpå i den nordlige del af Israel og haft sin aktive tjeneste deroppe. Og han er lidt usikker på, hvornår skal han drage tilbage til Jerusalem, fordi han kan jo blive taget til fange og slået ihjel. Det er ikke, fordi han frygter at blive slået ihjel, for det vælger han jo at gøre sidenhen, men han er i tvivl om, hvornår er hans tid, hvornår er den rette tid til det. Så det er det, der ligger som grundlag for de her, for den her dialog, han har med sine brødre. Det er derfor, at det er sådan lidt frem og tilbage, tror jeg også, med hans egen vurdering. Tager han med til Jerusalem, eller tager han ikke med til Jerusalem? Han vil i hvert fald ikke tage med til Jerusalem for at blive kendt på det, som brødrene sådan stiller i sigte. men han vil godt tage til Jerusalem af en anden årsag. Yes, så kunne jeg tænke mig at dykke lidt mere ned i substansen af enkeltdelene af historien. Nu har vi fået sådan den overordnede ramme og kender lidt til Jesu liv og prioriteringer og den her sidste år af hans liv. Så Jesus han opsøges af hans brødre, og det er sandsynligvis hans egne brødre, hans mindre brødre. De opfordrer ham til at tage til Jerusalem for at vise sig frem, så han kan blive anerkendt. Altså bevæge sig fra provinsen, fra den yderlige del af Israel, nordlige del af Israel, og så ind til hovedstaden, til Jerusalem, så han kan få sit gennembrud, så han kan blive anerkendt, han kan blive til noget. Og så konkluderer forfatteren, altså Johannes, at ikke engang hans brødre troede på ham. Altså på sin vis kan man jo sige, at de vil ham det jo egentlig godt. Altså de vil jo gerne have, at han kommer frem i verden. De vil gerne have, at han bliver kendt og anerkendt. Men de har ikke forstået, hvem Jesus er og hvad hans formål er. Og siden deres egne prioriteringer ligger i at blive til noget over for andre mennesker, så er det også den måde, de ser Jesus på. At han også skal blive til noget over for andre mennesker. Det er det, der var vigtigt for dem. De kan ikke se, at Jesus allerede er Messias. Han allerede er verdens frelser. Og det er dem, der skal ændre deres syn og deres indstilling over for ham. Og ikke dem, der skal ændre ham til at blive som dem. Og det er derfor, at Johannes siger, at hans brødre, de troede ikke på ham. For de vil ikke se Jesus, som han er. Og de vil heller ikke se sig selv, som de egentlig er. Og det er deres mangel på tro, at de ikke vil ændre syn på Jesus, og heller ikke ændre deres eget liv. I forhold til os selv i dag, så har vi alle sammen drømme og ønsker og mål for vores liv. Vi har alle sammen behov for anerkendelse, for at slå igennem, for at få succes, for at blive til noget. Det gør sig gældende i hele vores liv på forskellige plan. Fra ønsket om en god uddannelse, at finde en kæreste, at lykkes på arbejde, at have økonomisk overskud, at få familie og børn. Det er alle sammen områder, som er helt naturlige og nødvendige ting for os at stræbe efter. Der er ikke noget forkert i det. Men når vi snakker om tro og efterfølgelse af Kristus, så bliver det nødvendigt med en prioritering. Jesus kalder os til, i stedet for at bekymre os om, at vi når alle de her ting, vi gerne vil, fordi det kan godt generere rigtig meget bekymring. Hvad nu hvis vi ikke når det, og hvad nu hvis vi ikke slår igennem, og når vi har slået igennem, hvad så hvis vi ikke kan holde fast i det, og alle de her ting, som kan generere en masse frygt og bekymring, så kalder Jesus os til at søge Guds rige først. Det kan være, Henrik, du lige vil sætte det her meget klassiske vers op fra bjergprædikenen, som Jesus siger her. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Men det er så svært for os, når vi står over for et eller andet, som vi bare rigtig, rigtig, rigtig gerne vil have. Og noget, som man heller ikke kan sige, måske, det er ikke forkert, at vi gerne vil have det her. Men det, som troen går ud på, og det, som den her kamp går ud på, som raser inden i os, det er, kan vi overlade det, vi gerne vil have, til Gud? Kan vi overlade det i Guds hænder og vente på, at han giver det til os? Eller tager vi det selv først? Og den her kamp, den er ikke så nem, fordi det er jo noget, vi rigtig, rigtig gerne vil have. Så vi kæmper med Gud. Og han svarer os ikke. Og vi kæmper mere intenst og tryller og beder. Og vi beder kraftigt og meget og ofte. Men Gud svarer stadig ikke. Han er stille. Han venter. Til sidst, så er vi også stille. Og vi siger, i afmagt eller desperation, næsten opgivende. Okay Gud, du får det. Hvis jeg skal have det her, så må jeg få det af dine hænder. Jeg opgiver. Jeg giver det over til dig. Og i det, vi kommer til det punkt, at vi opgiver, så tager vi et kvantespring i tro. Fordi vi bevæger os fra vores egen måde at gøre tingene på, over til Guds måde at gøre tingene på. Og så får vi det måske hurtigt, måske langsomt, måske ikke. Det er op til Gud, og det er ikke den kamp, vi står i. Men det vi ved, det er, at det Gud gør, det er bedst for os. Det er bedst for os nu, og det er bedst for os på lang sigt. Og det er ikke bare bedst for os, det er også bedst for den måde, vores liv skal være på over for andre mennesker. Så det får betydning i en meget større cirkel end vores egen cirkel. Og det kan godt være lidt svært at forstå det her, så nu har jeg tænkt mig, at jeg vil prøve at lave en lille illustration, som viser det her med udgangspunkt i Jesus og brødrene. Så nu prøver jeg at tegne. Jeg håber, I kan se ordentligt. Vi har her på den ene side Jesu brødre, og vi har herovre Jesus. Og de står ligesom på hver deres side og kigger og argumenterer sådan ud fra nogle forskellige verdensbilleder. Brødrene, de er på vej. De er på vej til Jerusalem. Faktisk så er Jesus også på vej til Jerusalem. Det ved de bare ikke. Så brødrene og Jesus har samme destination. De er begge to på vej til Jerusalem. I Jerusalem, der sker der det. Ikke lige i den her fortælling, men i løbet af et halvt år, der sker der det, at Jesus, han dør på et kors. Han bliver taget til fange i Jerusalem, han bliver henrettet. Så det blev Jesu destination og mål med Jerusalem. Men hvad sker der efter korset? Efter korset, så står Jesus op igen, og så samler han folk til sig. Han soner den synd, der har været, så han giver tilgivelse til folket, og folket kan søge hen til Jesus herhenne. Brødrene, de tager også til Jerusalem. I Jerusalem, der bliver Jesus korsfæstet. Da Jesus bliver korsfæstet, der bliver folket bange. Disciplerne, de flygter. Nogle bliver selvdestruktive, som Judas. Andre, de bliver hårde og hånende over for Jesus. Men de spredes i alle mulige forskellige retninger. Så det at søge sit eget, det ender tit med, at vi kommer væk fra Jesus og bliver spredt i forskellige retninger. Hvorimod det at søge Jesus, det fører til, at vi bliver samlet omkring ham. Så vores tro går egentlig ud på at skifte vores spor fra retningen herover til at komme over i det her spor, over i den retning, Jesus går i. Så vi laver den der bevægelse, og man kan sige, jo før, jo bedre, men Guds nåde er også stor, og han rækker også ud til os, når vi er fejlet og gået forkert, så der kan vi også komme tilbage til ham. Og det er det, troen gør. Troen hjælper os med at skifte retning i vores liv, så vi kommer over i en retning, som fører liv med sig, og som gør, at vi kan række ud til andre mennesker og give det her liv videre. Det er ofte rigtig svært for os at have tro. Så jeg kunne tænke mig at stille det her spørgsmål. Hvordan kan vi få en større tro? Lad os prøve at se på den dialog, som brødrene de har med Jesus. Og det har vi i vers 4 i passagen. Hvis du vil vise det, Henrik, på skærmen. Der står sådan her i vers 4. Når du gør sådanne ting, så vis dig for verden. Så brødrene de opfordrer Jesus til at blive kendt at komme til Jerusalem og få sit gennembrud. Men Jesus, han er på vagt over for dem, fordi de fokuserer meget på ydre gerninger, og ikke på troen, som bygger på tillid til Gud. Jesus, han havde tillid til Gud, fordi han vidste, at Gud elskede ham. Og det kan vi høre helt fra starten af, da Jesus, han indleder sin tjeneste. Der står der i Matthæus 3:17, i forbindelse med hans dåb, står der sådan her: Det er Gud, der taler fra himlen og siger om Jesus: det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Jesu identitet var, at han var Guds elskede søn, og Gud var glad for ham og stolt over ham. Det er den identitet, som Jesus, han er tro over for, og grunden til, at han ikke følger med brødrene. Han ønsker ikke anerkendelse fra mennesker, når den bygger på ydre handlinger. Han holder sig til den anerkendelse, han allerede har fra Gud, at han er elsket. Og i den her tilstand af at være elsket, der træffer han sin valg, og der vælger han, hvad for en vej han skal gå. Ikke for at opnå en anerkendelse, ikke for at opnå at blive elsket af andre mennesker, fordi han er allerede elsket af Gud, og det styrer hans liv og hans retning. På samme måde så kalder Jesus os til at finde anerkendelse og identitet i ham. Og ikke være så optaget af anerkendelse og accept for andre mennesker. Det er jo super dejligt at få anerkendelse og accept for andre mennesker. Det har vi alle sammen brug for. Men prioriteringen må være, at vi søger anerkendelse hos Gud først. Fordi menneskelig anerkendelse, den er behæftet med fejl. Den tegner nogle gange et forkert billede af os. Og vi skal bruge enormt meget energi på at leve op til den her anerkendelse. Og den energi, den er på en måde spildt. Gud derimod, han ser dig og mig, som vi er, og han forlader os aldrig. Og hvem er du så? Du er hans elskede barn. Den samme røst, som lød over Jesus fra Gud, fra himlen, den lyder også over dig i dag. Du er min elskede datter. Du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag. Det er vores identitet. Det er den kærlighed, som Gud har til os, som aldrig rokkes. Og vi tænker nogle gange, nu har jeg gjort noget forkert. Nu har jeg dummet mig. Elsker Gud mig så stadigvæk? Og det gør han. For Guds kærlighed, den ligger gemt i evigheden. Den har altid været der, og den vil altid være der. Den omslutter vores liv, uanset hvad vi gør. Den er uafhængig af vores gerninger. Vi kan ikke rokke ved Guds kærlighed. Den er altid den samme. Den vil altid være der. Den vil altid omslutte os. Den bunder i Guds karakter, og Guds karakter rokkes ikke. Vores karakter kan rokkes og udvikles, men Guds karakter rokkes ikke. Så vores arbejde med os selv, det går ud på at finde tilbage til eller ind i den kærlighed, som allerede er givet. Og så træffe vores beslutninger i livet i henhold til den her identitet, og ikke søge anerkendelse alle mulige andre steder. Så vores handlinger, som før var uden tro og selvcentreret, det var sådan lidt mere den her retning herover, søgen efter anerkendelse. Over tid begynder at svare til den identitet, som vi har, at vi er elsket af Gud. Eftersom vores forankring i den her identitet, den modnes. Det er sådan en lidt knudret sætning, så jeg læser den lige igen. Vores handlinger, som før var uden tro og selvcentreret, over tid begynder at svare til vores identitet, eftersom vores forankring i den her identitet, den modnes. Men hvordan finder vi ind til den her identitet, så vi ved, hvilken vej vi skal gå i vores liv? For Jesus, han vidste, hvilken vej han skulle gå. Måske ikke altid som en matematisk formel, nogle gange også som en fornemmelse. Der er et eller andet her, der er forkert. Så jeg siger lige nej til det, så bliver jeg lige lidt tilbage heroppe nordpå. Og så finder jeg lige ud af, hvad for en vej er det egentlig, jeg skal gå. Og så finder jeg ud af, at jeg tager til Jerusalem lidt tid senere. Så han sagde først nej. Så brugte han noget tid på at finde ud af, hvor skal jeg hen, hvad skal jeg? Sådan er det også med os. Vi skal også bruge tid på at dyrke og finde ud af, hvor skal vi hen sammen med Gud. Og så leder han os. Så vi ikke jager efter anerkendelse alle mulige andre steder, men finder det i Gud. Så det sidste, jeg vil ind på i dag, det er det, jeg har kaldt den hemmelige vej. Livet skjult i Kristus. Og der kunne jeg godt tænke mig lige at læse vers 10. Hvis du vil hjælpe mig igen, Henrik. Tak skal du have. Men efter at hans brødre var draget op til festen, så drog han også selv derop. Ikke åbenlyst, men i al hemmelighed. Så det her ord, hemmelighed, som bliver brugt til allersidst i passagen, det dækker over to betydninger. Der er to lag af hemmelighed. Så der er den konkrete forståelse af hemmelighed, nemlig det, at Jesus han rent fysisk rejser på et senere tidspunkt, og han rejser sådan skjult, altså han gør ikke et stort nummer ud af det, han tager nordpå til Jerusalem, uden at fortælle om det på Facebook og alle mulige andre steder. Så han rejser hemmeligt. Så det er den konkrete forståelse. Men der er også et andet lag i hemmelig, som jeg godt kunne tænke mig at fortælle jer lidt om. Vil I høre lidt om det andet lag af hemmeligheden? Jeg kan ikke sige det. Det er en hemmelighed. Så det siger jeg selvfølgelig med et glimt i øjet, fordi jeg vil godt tænke mig at sige lidt om det. Men det første, jeg vil sige om det at leve hemmeligt eller leve skjult i Gud, det er, at det er din hemmelighed. Det er dit liv sammen med Gud. Og det er den hemmelighed, som Gud fortæller dig om. Og kun du kender din hemmelighed. Kun du kender din vej. Og Gud han har en hemmelighed for hver enkelt af os. En bestemt, specifik vej, som er Guds store vilje, som kanaliseres ned i dit liv og bliver til din hemmelighed. Og din opgave bliver så at finde ud af, hvad er den hemmelighed? Hvad er det Gud har for mig? Hvad er det Gud vil sige til mig? Hvordan er det Gud leder mig? Og der ser vi jo så fint med Jesus, at han var helt på linje med, hvordan Gud ledte ham, og hvor han skulle være, og hvor han ikke skulle være, og hvad han skulle sige til hvem, osv. osv. Så det er jo det eksempel, vi har at følge efter. Hvis jeg skulle give et jordnært eksempel, meget jordnært, så er det, at hjemme hos os, der har vi en robotplæneklipper. Den her robotplæneklipper, den fungerer sådan, at den klipper græsset, men den er styret af en tråd, der ligger i jorden. Den her tråd, den ligger sådan 5-10 cm under jorden, så den ikke bliver klippet over, når robotten kører. Og den styrer så den ydre omkreds af robotplæneklipperen. Så robotplæneklipperen, der kører synligt på jorden, er styret af en tråd, der ligger usynligt i jorden. Og så er der altid en frustration, hvis når man så har sådan en robotplæneklipper, så bliver ledningen jo hakket over nogle gange. Det kan være, at man graver eller et eller andet. Så dur robotplæneklipperen simpelthen ikke. Så skal man finde ud af, hvor var det her brud, og så må man spænde ledningerne sammen og finde svejse og alt muligt. Og så kører den så igen. Så det her billede, det er, det jeg vil prøve at sige med det, det er, at den hemmelighed, den tanke, vilje, kærlighed Gud har til os, den ligger i jorden og styrer os på jorden. Og vores opgave er at være i forbindelse med den, at der er forbindelse, sådan at vi kan forstå, hvad for en vej vi skal gå. Men det kan godt være, at livet har sat sig sine spor i dig og mig. Og selvom du ved, at din historie, som den er blevet fortalt dig, ikke er sand, så føler du ikke, du kan komme ud af den. Du føler ikke, du måske kan få helt bugt med den. Det kan være nogle sår, det kan være ting helt tilbage fra opvækst, det kan være, at du er blevet mobbet. Det kan være så mange ting, der har præget den fortælling og den måde, du ser dig selv på. Og det kan være super svært, selvom man måske godt ved med sit hoved, at de ting, der er blevet sagt eller gjort mod mig, ikke er sande, så kan det være rigtig svært at få sin hjerte og få sin identitet til at komme ud af den historie, som der er blevet sagt og fortalt om en. Men den her hemmelighed, den fortæller dig en anden historie om, hvem du er i Guds øjne. Og den formidler også en kraft til at ændre det, som du ikke selv kan få bugt med. Din identitet er ikke statisk. Den kan ændres. Og hvis du lytter til den hemmelighed, som Gud vil fortælle dig, så kan og vil han ændre din historie. Den her hemmelighed er din, og det er din opgave at finde ud af, hvad hemmeligheden konkret betyder i dit liv. Den praksis, som jeg kan anbefale, det er tid med Gud i bøn og stilhed. Jeg ved ikke, om der er anden praksis. Det er den eneste, jeg kender til rigtigt at forstå det her. Der er så mange andre stemmer i verden, som larmer og fortæller os, hvem vi er, og hvad vi skal, og hvordan vi skal udvikle os. Men den her stemme, Guds stemme, den bliver talt til dig i stilhed. Og vores opgave er i stilhed at finde det, der bliver sagt. Og lad den stilhed styre den ydre verden og vores liv fremadrettet. Jeg slutter af med en sidste illustration for at opsummere. Så vi har verden, som vi alle sammen er en del af. Og så har vi troen, som Jesus inviterer os til at gå ind i. Følge efter ham. I troen, der arbejder Jesus med vores identitet. Hvem er vi? Vi elskede af Gud. Vi er hans børn. Han har gode tanker for os, og han vil lede os. I vores identitet, allerinderst inde, der er der den her hemmelighed, som er mellem dig og Gud. Og din opgave er at finde ind til den. Og når du har fundet ind i den, så bliver din opgave at gå videre ud. Lad det præge din identitet. Lad det præge din tro. Og lad det præge den verden, som du er en del af. Kom herfra, bevæger os den her vej rundt, tilbage igen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi du har skabt os. Tak fordi at du elsker os. Og tak fordi du gav os din søn, for at vise hvor meget du elskede os. Også for at give os et eksempel på, hvordan vi kan leve. Hvordan vi kan leve vores liv i overensstemmelse med dig. Og vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at finde hver vores egen historie. Den historie, som du har skrevet i vores hjerter. Så vi kan læse den, forstå den og handle efter den. Amen.